Kubaluleke ukuthi abantu bayevota ngempela, ikho ubona abantu sebegijimile kangaka. Njengoba usisho sekungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti. Lokhu ngibona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo. Njengoba sibona kulokungazwani lapha kwabondlebe zikhanyilanga labensundu, okwindaba esiyisikhathi senzakala, kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho, njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle le ndaba. Phecelezi ngathi yena umnumzana uTrump la ngenxa yobuzwa ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo, ngala mpendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu, njalo abantu kabakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo. Njalo lokhu njengoba sesibonile sokulezinyanga, abantu lapha besemgwaqweni bebhikitsha, kuye kwathawa izitolo lapha ngendaba yona leyi enzondano, kubulawa abantu abamnyama. Abantu ngibona ukuthi kabahlalisekanga. Nxa ungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu, njengoba sesibonile nje esikhathini esidluleyo. Ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu.
Uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama, kodwa yena uthi kazondi muntu, njalo kakhethi abantu ngemihlobo. Phezu kwalokho, bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo.
Mnumzana uNkomo, umlomo kaweqiwa mfula, izenzo ngesinye isikhathi ziyakhuluma ukudlula umlomo. Njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuzwa lowo mbuzo aphendule impela athi bhadla athi hayi mina kangibathandi. Bonke vele sibabona belobandlululo. Nxa bebuzwa uyamuzwa ukuthi hayi mina abantu abensundu ngiyabathanda, ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama, kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu. Akukhiphe emlonyeni, ngeke sikulandele. Nxa sesiyake kulaba abamlandelayo, kungaba lezi zathu ezibabeka lapho, kodwa besazi ukuthi kabathanda abantu abansundu. Singanikeza isibonelo senhlanganiso yebandla lezane uPF ngaseZimbabwe ngapha. Siyazi ukuthi kalenzi kahle, kodwa baningi abantu lenza kahle, bona abathi benza kahle. Lize liyethola abantu, sike sabona lapha kubo New York abantu bephakama besupporta ibandla lezane uPF, kodwa bengazwisisi kahle ukuthi kuhamba njani. Okunye futhi esingakutsho ukuthi laba abantu bahamba bayilandela laphana, mhlawumbe kukhona abakutholayo, bakhangela abakutholayo noma ungumuntu obazondaba bengenandaba, kodwa manje bayethatha lokho abakufunayo. Siyazi ukuthi amakhanka ayadla imbuzi, kodwa ngesinye isikhathi kuyayitholakala imbuzi ilandela ikhanka.